50 languages.
92.
92 et 2.
Subordonné avec que 2.
Fjali në nënditëse me që 2.
Fjali në nënditëse me që 2.
Cela me fâche que tu ronfles.
Më nervozon që gërhet.
Më nervozon që gërhet.
Cela me fâche que tu boives autant de bière.
Më nervozon që pi kaq shumë birrë.
Më nervozon që pi kaq shumë birrë.
Cela me fâche que tu arrives si tard.
Më nervozon që vjen kaq vonë.
Më nervozon që vjen kaq vonë.
Je crois qu'il a besoin d'un médecin.
Besoj se ai ka nevojë për mjek.
Besoj se ai ka nevojë për mjek.
Je crois qu'il est malade.
Mendoj se ai është i sëmurë.
Mendoj se ai është i sëmurë.
Je crois qu'il est en train de dormir.
Mendoj se ai flet tani.
Mendoj se ai flet tani.
Nous espérons que notre fille se mariera.
Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë.
Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë.
Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent.
Shpresojmë që të ketë shumë para.
Shpresojmë që të ketë shumë para.
Nous espérons qu'il est millionnaire.
Shpresojmë të jetë milioner.
Shpresojmë të jetë milioner.
J'ai entendu que ta femme avait eu un accident.
Kam dëgjuar që gruaja juaj ka pasur një aksident.
Kam dëgjuar që gruaja juaj ka pasur një aksident.
J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital.
Kam dëgjuar se ajo ndodhet në spital.
Kam dëgjuar se ajo ndodhet në spital.
J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite.
Kam dëgjuar se makina jote është prishur komplet.
Kam dëgjuar se makina jote është prishur komplet.
Je me réjouis que vous soyez venu.
Gëzohem që erdhët.
Gëzohem që erdhët.
Je me réjouis que vous soyez intéressé.
Gëzohem që keni interes.
Gëzohem që keni interes.
Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison.
Gëzohem që doni të blini shtëpinë.
Gëzohem që doni të blini shtëpinë.
Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti.
Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur.
Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur.
Je crains que nous ne puissions prendre un taxi.
Kam frikë se duhet të marrim një taksi.
Kam frikë se duhet të marrim një taksi.
Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi.
Kam frik, se skam më lek me vete.
Kam frik, se skam më lek me vete.